Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo povodom najave Aleksandra Vučića mogućnosti održavanja referenduma o Briselskom sporazumu uz uslov da njegov ishod prihvati ne samo državni vrh Srbije, već i Srbi sa severa Kosova. Na Kosovu su ubeđeni da Beograd može da utiče na kosovske Srbe da prihvate sporazum s obzirom da su oni već godinama njegov instrument. U Briselu se sastali timovi Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. O raspravi u odboru Američkog kongresa za Evropu i Euroaziju o Briselskom sporazumu Kosova i Srbije. Jedni su ga osporavali, iako ne svi sa istih pozicije, dok su mu drugi panelisti dali pozitivnu ocenu. Tomislav Nikolić izvinio za zločin i najavio da će posjetiti Srebrenicu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa evropskim zvaničnikom Dirkom Langeom o postizbornim napetostima. O tuči navijača Sarajevskog željezničara i Banjalučkog borca dogovoreno je preko socijalnih mreža, u kojoj je povređeno 25 osoba.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Nakon tročasovnog razgovora sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem, delegacija Srba sa severa Kosova, koju čine lideri četiri opštine koje odbijaju primjenu Briselskog sporazuma, potpredsjednik vlade Vučić najavio mogućnost održavanja referenduma o prihvatanju tog dokumenta uz uslov da njegov ishod prihvati ne samo državni vrh Srbije, već i Srbi sa severa Kosova. Predstavnici opština koje treba u skladu sa Briselskim sporazumom da ukinu paralelne institucije i da se integrišu u kosovski sistem, razgovarali su i sa patrijarhom Irinejom. Na severu Kosova i Briselski sporazum posjetimo odbačen aklamacijom na protestnom mitingu, a sinod Srpske pravoslavne crkve također nije podržao sporazum sa Prištinom. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Kasno popodne, nakon završenog razgovora u vladi Srbije, potpredsjednik Aleksandar Vučić je na preskonferenciji, koju je direktno prenosio RTS, poručio da se sporazum ne tiče samo Srba na Kosovu, već i budućnosti Srbije.
A uveren sam da smo doneli jedinu moguću, tešku da teža ne može biti odluka, ali jedina moguća odluka. Ako misle da za to nemamo legitimitet, mi smo spremni, ali sa samo jednim ciljem i sa samo jednim uslovom, da prihvatimo neke od njihovih zahteva, da se preispita narodna volja, ali za to vlada Srbije će svakako imati jedan uslov. Ako budete, i spremni smo da to razmatramo, ako bude bio veliki broj ljudi koji misli da je to pitanje potrebno staviti na dnevni red, pitanje referenduma, mi imamo jedan uslov, a taj uslov je da iz tog referenduma, kakva god odluka da bude, da izađemo ujedinjeni. Da ako većina građana Srbije podrži našu odluku, da tu odluku prihvate Srbi sa severa Kosova i Metohije i zajedno sa nama učestvuju u sprovođenju odluka. Ako ne prihvate, dakle, kockamo se svojom političkom karijerom i svim drugim, istog sekunda lično ću podneti ostavku.
Na pitanje kada će se znati da li će u Srbiji biti raspisan referendum o Briselskom sporazumu i od čega zavisi odluka o tome, Vučić je odgovorio da to zavisi pre svega od kosovskih Srba.
Dakle, ako oni to u utorak saopšte da je to njihov uslov, imat ćemo u roku od 15 dana i završit ćemo tu priču. Ali neko mora da kaže da li je spreman da prihvati volju građana Srbije ili ne. Ja jesam, kakva god ta volja da bude. I mislim da će to ubrzati implementaciju ako me to pitate. Jer ovako kako je to krenulo, to će biti muka i muka. Vi mi recite šta treba da radimo? Jel treba da idemo protiv svog naroda? Jel treba šaljemo neke u civilu a se obračunavaju s našim narodom? Pa ne pada nam na pamet. Jel treba da ih ucenjujemo time i da kažemo vidi nećemo da vam plaćamo plate sad da biste mislili isto kao mi? Pa ne pada nam na pamet. To je naš narod. To je naš narod za koji se borimo. To je naš narod koji volimo. Hoćemo da postignemo dogovor sa našim narodom. I hoćemo da uradimo ono što je važno za naš narod u celoj Srbiji. I na Kosovu i Metohiji, ali i u celoj Srbiji.
Slaviša Ristić, predsjednik jedne od opština na severu Kosova, potvrdio je da je njihov zahtev bio raspisivanje referenduma.
Mi smo zatražili od premijera i prvog potpredsjednika vlade, dakle, da se oko ovog sporazuma i oko toga da li ćemo mi ostati u ustavno-pravnom poretku Srbije, izjasni narod ove države. Mi nemamo razloga da sumnjamo u to da pregovarački tim nije pokušao da uradi nešto bolje nego što su dobili. Nemamo razloga da sumnjamo, ali sa druge strane potpuno jasno tvrdimo da ovo nije smelo da se prihvati, jer ovo je gubitak Kosova i Metohije.
Prethodno, nakon posete patrijarhu Irineju, Ristić je rekao da je sporazum katastrofalan.
Naš narod neće sprovoditi ove sporazume. Naš patrijarh nam je rekao da je naša crkva i on lično 100% uz srpski narod na Kosovu i Metohiji i da će podržati svaku našu mirnu borbu i svaki naš miran otpor.
Spoljnopolitički analitičar iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić kaže da ne bi trebalo davati preteranu veliku pažnju izjavama političkih lidera kosovskih Srba koji najavljuju da neće prihvatiti sporazum.
Ne bih previše polagao pažnju na to da li će kosovski Srbi, kako ih posmatramo u Beogradu, dakle da li će nekoliko lidera kosovskih Srba sa severa prihvatiti taj sporazum ili ne. Iako će neki od tih lidera sa severa svakako učestvovati u primjeni sporazuma, jer tamo postoji čitav niz rukovodećih funkcija koje neko treba obavljati, a oni verovatno plediraju da budu među tim ljudima.
U jednom intervju generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović podsjeća da su Srbi južno od Ibra koji su ušli u kosovske institucije tretirani u Beogradu kao izdajnici, da su ignorisani i da je sada vreme da se promeni odnos prema njima. Tada bi i njihova uloga u političkom životu Kosova bila značajno veća. Poslanica u kosovskom parlamentu Rada Trajković prenosi sopstveno iskustvo iz Gračanice.
Znate, nije bilo lako u Gračanici. Mi kad naše veće donelo odluku da uđemo u privremeno administrativno veće, a ja bre kad prođem kroz Gračanicu čuvali su me tolike snage, pa gađali, pa maltretirali. Ja pravim bolnice u Gračanici, ono se okupi celo selo, gađa me i mene i Kušnera dok ih otvaram.
A sada?
A sada ne. Sada svi čekaju da dođem. Ako sam ja tu, oni znaju da ću da se borim. Ako ih ugrožavaju određeni krugovi albanski, ja to otvoreno govorim, idem tamo u parlament, iznosim probleme, bunim se, držimo
prase. Jel dolaze u tu bolnicu?
Kako ne, prepuna bolnica. Pa ona drži zdrav. Ništa Srbija tu nije napravila, osim onoga što sam radila sa Kušnerom, sa Amerikancima, sa Grcima i sa Francuzima. Tu se radi, tu ide život. I zato mislim da država odmah treba polako da institucionalno odvaja grupu Srba sa severa koja će da sarađuju.
Naša sagovornica očekuje da Beograd razjasni kakvi se konkretni potezi u primjeni sporazuma očekuju kako bi se razbio strah da će mnogi ostati bez penzije i plata, da će biti pokidane sve veze sa Srbijom. To može doprineti promjeni atmosfere koja u ovom trenutku severno od Ibra ne pogoduje onima koji bi da slede novu politiku Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Prištine gde su ubeđeni da Beograd može da utiče na kosovske Srbe da prihvate sporazum s obzirom da su oni već godinama njegov instrument. Analitičari smatraju da će sve ipak zavisiti od sutrašnjeg dana, odnosno od jasnog utvrđivanja plana implementacije, javlja Amra Zajneli.
Sprovođenje prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Kosova i Srbije može potrajati, ali dobrom voljom i Kosova i Srbije moguće je da primjena na terenu uspe, ocenjuju kosovski analitičari. Sadri Ferati, bivši ministar lokalne samouprave u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da što se Prištine tiče, primjedba postoji kod asocijacije, obzirom da ona podrazumeva proširene ingerencije i da vrši nadležnosti u pojedinim oblastima.
Znači imamo jedan, ne onaj treći nivo vladavine, ali imamo jedan regionalni nivo, što nama u Prištini nije bilo to drago zbog toga što se bojimo da će to neko da zloupotrebi, umjesto integracije, da bude cementiran ovo status quo ili potpuna dezintegracija. Također i što se tiče sudstva, također i onaj panel, da li će to da se upotrebi za odbranu prava građana srpske zajednice ili da se to zloupotrebi u tom smislu da sad imamo umjesto integracije, sad imamo još produbljivanje tih etničkih podela što imamo na Kosovu.
Ferati dodaje da ukoliko Beograd prvo raspusti svoje strukture na Kosovu i ukoliko bude bio konstruktivan partner u uspostavljanju reda i zakona, moguće je građanima objasniti šta sve dobijaju od ovog sporazuma.
Oni dobijaju sve što se tiče kvaliteta života i prava u tom opštinskom i regionalnom nivou, što to nije malo. I mislim da ako do toga dođe, da će svakim danom građani razumeti da im sada prioritet je ekonomski razvoj, onda dobrobit nego ta ambicija za podelu i za dezintegraciju. Na računu to da Beograd 100% kontroliše svakog pojedinca, ali ako se i on zalaže, onda je moguć taj progres, odnosno puna implementacija i samog dogovora i jedna saradnja između građana sa severnog dela institucije, onda investicije, bolji život, suživot, građanska ravnopravnost i do zajedničke perspektive.
S druge strane, publicista Halima Toši smatra da će uspostavljanje odnosa, odnosno komunikacija zvanične Prištine sa asocijacijom opština biti jedna od najtežih tačaka za primjenu, obzirom da Srbi na severu ne prihvataju sporazum. Zna se da su Srbi severnog dela Kosova već dugo bili instrument u rukama beogradske vlasti. Prema tome, i pored ove rezistencije, Beogradu neće biti toliko teško da primeni sporazum. Što se kosovske strane tiče, najteže će biti da obave državne zadatke na osnovu sporazuma, jer zavisi koliko će Srbi na severu prihvatiti ustavni poredak i zakone Kosova, kaže Matoši. On dodaje da se poteškoće mogu očekivati u rasformiranju paralelnih struktura Srbi radi njihovog uključenja u nove institucije. Također, održavanje izbora i njihovo učešće može predstavljati izazov. Rezistencija je već počela, ali Srbija potpisnik ima snagu da objektivno kontroliše pobunu na severu Kosova i da obaveže Srbe da primene sporazum. U suprotnom, Srbija sebe stavlja u rizik na njenom evropskom putu, ukazuje Matoši. Analitičar Ardijan Arifa ipak smatra da će sve zavisiti od 12. tačke, odnosno od utvrđivanja plana implementacije s vremenskim okvirom, a koji treba razmotriti princip transparentnog finansiranja. Ta tačka o kojoj se sutra odlučuje obuhvata vremenske termine primjene cijelog sporazuma, kao i mehanizme koji će osigurati njegovu primjenu. Ukoliko se ovaj sporazum ne bude sproveo, bilo da je on u dobrobit Kosova ili Srbije, u tom slučaju je potpuno uzaludan, kazuje Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o primjeni sporazuma Beograda i Prištine, o čemu je bilo reči u odboru Američkog kongresa za Evropu i Euroaziju. Branka Trivić prenosi ključne akcente.
Direktor biroa pri State Departmentu za Južnu i Centralnu Evropu, Jonathan Moore, podsjetio je da je briselski sporazum rezultat dugotrajnih napora Evropske unije i Sjedinjenih Država i da se njime uspostavlja jedinstven zakonodavni okvir na celoj teritoriji Kosova, dok se istovremeno institucionalno omogućava visok stepen samouprave za srpsku zajednicu. Sporazum je, naglasio je visoki zvaničnik State Departmenta, važan kako za Kosovo i Srbiju, tako i za širi region i Evropu. In order to speak of Europe
that is whole, free, democratic. Da bi se moglo govoriti o celovitoj, demokratskoj i stabilnoj Europi, Balkan mora postati deo evropske i euroatlantske porodice. To je bio i jeste cilj niza američkih administracija i demokratskih i republikanskih više od 20 godina. Kao što smo vidjeli i u drugim europskim državama, integracija je bila i ostala najbolje sredstvo unapređenja dugoročne stabilnosti i prosperiteta.
Predsjedavajući pododbora kongresmen Dana Rohrabacher, poznat kao jedan od prvih i najenergičnijih zagovornika kosovske nezavisnosti, koji je to svoje zalaganje objašnjavao pravom naroda na samoopredeljenje, iznao je stav da su Srbi na severu Kosova dobili prava koja dovode u pitanje suverenitet Kosova na čitavoj teritoriji, ali da uprkos tome i dalje ne žele da prihvate nezavisnost Kosova. U tom smislu, ocenjuje Rohrabacher, thus Kosovar
sovereignty in those areas, prema tome suverenitet Kosova u tom regionu na severu samo je fasada, iluzija, i ako se ta iluzija zacementira, ona će se vratiti kao bumerang efekat obema stranama. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova i još uvijek se aktivno suprotstavlja ulasku Kosova u međunarodne institucije i organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. Ovaj sporazum ostavlja nezadovoljne Srbe sa severa, sve dok postoji sudar identiteta i duboko nepoverenje stvoreno u vekovnim sukobima, postoji i vjerovatnoća novih sukoba. Možda je vrijeme da se ljudi koji žive u tim oblastima pitaju gdje žele da žive. Srbima sa severa Kosova trebalo bi omogućiti da se referendumom izjasne u kojoj državi bi htjeli da žive. Isto pravo da referendumom odluče gdje žele da žive trebalo bi dati i većinskom albanskom stanovništvu na jugu Srbije.
Ideji razmene severa Kosova za Preševsku dolinu najenergičnije se suprotstavio Daniel Server, profesor Johns Hopkins Univerziteta.
Sporazum treba da okonča svaku dalju diskusiju o razmeni teritorija između Kosova i Srbije. To je, po mom mišljenju, loša ideja koja nosi rizik destabilizovanja Bosne, Makedonije i čak i same Srbije.
Server smatra da je briselski sporazum u osnovi prihvatljiv.
This is a good agreement.
Ovo je dobar sporazum. Ako bude u potpunosti implementiran, on će biti temelj demokratski overenih institucija sa jasnim i jedinstvenim zakonodavnim i policijskim mandatom na čitavoj teritoriji Kosova, a istovremeno i širokom samoupravom za Srbe na severu u mnogim oblastima, zapravo širokom samoupravom za Srbe širom Kosova. Implementacija će, međutim, biti izazov. Priština će otuda morati da se potrudi da integraciju Srbima učini privlačnim ciljem, a Beograd da ukine oblike finansiranja koji hrane otpor na severu Kosova.
Bivši direktor Međunarodne krizne grupe u Prištini, Robert Churcher, ocenjuje međutim da sporazum ostavlja Prištinu u limbu, jer Beograd i dalje odbija priznanje nezavisnosti Kosova. On je šta više uveren da će sporazum
omogućiti stvaranje nove Republike Srpske na Kosovu. Bez priznanja od strane Srbije nema napretka. Kosovo će ostati disfunkcionalno u odsustvu realnog suvereniteta.
Demokratski kongresmen Elliot Engel, jedan od najvatrenijih boraca za nezavisnost Kosova, protivi se također pomeranju granice jer bi to ugrozilo širi region. Za razliku od mnogih govornika koji su sporazum kritikovali, on ističe da podržava briselski dogovor.
Mislim da je premijer Tači trpeo velike pritiske, ali je položio test jer je pokazao veliku hrabrost prihvatajući ovaj sporazum. Isto mislim i o premijeru Dačiću, koji je također trpeo značajne pritiske. Sporazum je, po mom sudu, dobar. Ne zato što mislim da je svako njegovo slovo pravedno, nego zato što pruža perspektivu mira i nade na Balkanu. Nadam se da će, na kraju, i Kosovo i Srbija ući u Evropsku uniju, a kada se tamo nađu, granice neće biti tako važne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O izvinjenju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za zločine u Srebrenici. On je rekao u emisiji Intervju 20 na bosansko-hercegovačkoj televiziji da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima, istakavši da će uskoro posjetiti Srebrenicu. Evo trailera za intervju koji će biti emitovan 7. maja.
Mora se dokaže genocid.
Ali je sve ono, gospodine Nikoliću, što se događa u Srebrenici zaista ima karakteristike definicije genocida. Evo, vi ćete se složiti sa mnom u nekim iseljavanje, protjerivanje, ubijanje preko 8.000 ljudi.
Sve ono što se dešavalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Ipak, Srebrenica nosi jednu težinu zbog 8.000 ubijenih ljudi, brutalno ubijenih ljudi.
Ja klečim zbog toga. Evo klečim.
Da li ćete vi
i tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Upitan na popodnevnoj konferenciji za medije da prokomentariše Nikolićevo izvinjenje, njegov partijski drug i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ovako je reagovao.
Ne znam o čemu se radi. Mislim, bio sam ceo dan sa... U 24 sam završio razgovor sa Srbima sa Kosova i Metohije. Ako je to nešto danas bilo, zaista ne znam o čemu reći uopšte. I onda sam se spremio za konferenciju i došao ovdje. Tako da, izvinite zbog mog neznanja, ništa drugo. Ali ako u pitanju osuda svih zločina ili nešto slično, što sam siguran da je predsjednik Nikolić rekao, ne vidim šta je tu čudno. Da se osude i zločini počinjeni nad muslimanima, nad Srbima, nije prvi put, je stoti put, ja mislim da je rekao.
A povodom Nikolićevog izvinjenja za Srebrenicu, kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodža je kazao da bi predsjednik Srbije trebalo da se izvini i za zločine počinjene na Kosovu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić saopštio je da je spreman da u dnevni red prve naredne sednice uvrsti predlog zakona kojim bi se rezultati predsjedničkih izbora 7. aprila proglasili nevažećim ukoliko mu se takav predlog zakona dostavi. Parlamentarna opozicija i deo civilnog sektora ne priznaje rezultate predsjedničkih izbora i zvanično proglašenu pobedu kandidata vladajuće Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića. Krivokapić je danas razgovarao sa Vujanovićevim protiv kandidatom na izborima Miodragom Lekićem o zahtjevima opozicije sa subotnjeg protesta u Podgorici da se posebnim zakonom ponište rezultati izbora i raspišu novi. Lekić je nakon sastanka kazao:
u tom smislu ćemo se odrediti sa našim potezima daljima, govorim cijelo vrijeme o ne samo Demokratskom frontu, nego o cijeloj opoziciji, imajući u vidu da iza tih zahtjeva stoji cijela opozicija. Demokratski front će zavisno od ovih odgovora zauzeti poziciju. Za sada je ona objavljena, mi napuštamo do daljeg parlament, odnosno rad parlamenta, ali mi ćemo selektivno i parcijalno tretirati taj naš stav u smislu da ćemo se pojavljivati onamo gdje je evropska agenda, gdje su naši zahtjevi kao tema.
Parlament je najvažnije mjesto za dijalog o ključnim političkim i ekonomskim temama. Ocenjeno je na sastanku predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića i šefa odjeljenja za Crnu Goru i Hrvatsku u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirka Langea.
Iz drugog u prvi plan.
Sport, nasilje i društvene mreže, ovako bi se mogao nasloviti sljedeći prilog iz Bosne i Hercegovine. Bilans tuče dveju navijačkih grupa Sarajevskog željezničara i Banjalučkog borca na takozvanom neutralnom terenu jeste 25 povređenih, među kojima 7 policajaca. I dok se na internet portalima polemiše kako je tuča popularnih manijaka i lešinara dogovorena putem socijalnih mreža, stručnjaci upozoravaju na opasnost koja vreba celo BH društvo, zabeležila Selma Boračić.
Nakon nereda koje su u mjestu Oborci kraj Donjeg Vakufa izazvali navijači fudbalskog kluba Željezničar iz Sarajeva i Borca iz Banja Luke, zbrajaju se povrijeđeni i nastale štete. Jedan od dva mladića koji su sinoć dovezeni na klinički centar Koševo još uvijek je na odjelu intenzivne njege. Za sada njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Zahvaljujući samo čudu, niko od tih 20-godišnjaka nije ubijen. Još jedan u nizu navijačkih nereda, reći će mnogi. Međutim, ovaj je prešao granicu navijačkog incidenta. BH javnost traži odgovornost, krivca. Jedini krivac je, prema mišljenju sportskog novinara Sinana Sinanovića, država. Upravo je država ta koja je od rata na ovamo, smatra on, odgajala generacije huligana kojima je lako manipulisati.
Vrijeme je definitivno da državne institucije, oni koji za to nadležni, pozabave se ovim problemom koji više nije incident, nego jednostavno jedna tako štetna pojava koja ne da nagriza sve pore, nego bojim se da je ovo jedan fitilj koji mogu da upali bure baruta.
Navijačke grupe najčešće se zloupotrebljavaju u dnevno-političke svrhe. Zbog nepostojanja brige društva za njih, nasilje je način pomoću kojeg mogu izbaciti sve frustracije sa kojima se nosi većina BH omladine. Nakon jučerašnjeg obračuna, daleko od stadiona, igrača te klubova, grupa huligana ugrozila je više od sopstvenih života, ističe Sinanović.
Ovdje u opasnosti su svi navijači pravi, u opasnosti su građani da ne stradaju, da ne izgube život zbog šačice huligana koji čini se rade u interesu nekih drugih. Mislim, one ljude koji dolaze sa tom pirotehnikom, sa tim opasnim onaj sredstvima, ne da navijaju, ne da uživaju, nego da ugrožavaju ljudske živote.
Istovremeno, nakon sukoba po internet portalima polemiše se kako su navijačke grupe manijaci i lešinari, kako sebe nazivaju, dogovorili tuču putem socijalnih mreža. Dugogodišnji sportski novinar i urednik Bakir Tiro ističe kako takva praksa nije novost.
To je među tim huliganima poznato svugdje u svijetu. Žalosno je to što je opet mladost stradala i zanadat se da će ovi momci iz Sarajeva, iz Banja Luke, da će iz svega izvući pouku i da se više barem njima ovo nikad neće desiti u životu.
Publicista Emir Imamović kaže kako su navijači uglavnom najžešći odraz BH zbilje.
Fudbal kao najpopularniji sport koji ima i najmasovniju publiku služi da se preko njega kanaliziraju osjećaji zapravo većine pripadnika određene društvene zajednice. Da, u nama je dakle duboko ukorenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima.
Da je tuča unaprijed dogovorena potvrđuje to što klubovi ove dvije navijačke grupe nisu igrali jučer. Našli su se na pola puta. Podsjećamo da su navijači borca putovali iz Banja Luke na utakmicu sa Olimpikom u Sarajevo, dok su navijači željezničara krenuli gledati svoj klub na gostovanju kod Prijedorskog rudara. Policija je u autobusima pronašla kamenje i palice. Književnik, publicist i veliki zaljubljenik u fudbal Ahmed Burić smatra kako je BH društvo gurnulo mlade na ivicu egzistencije i razvoja.
Radi se u osnovi o grupama besposlučara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku ne bi li još neko stradao. Pritome niti mi gledamo dobar fudbal, niti ti ljudi saopštavaju kakve poruke.
Podsjećamo da je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine svojevremeno ukinuo ranije donesenu mjeru zabrane organizovanog odlaska gostujućih navijača na utakmice. Da li takva nepopularna mjera može spriječiti navijačke pohode po Bosni i Hercegovini, pitali smo Bakira Tiru.
Ako već nema zakona koji će kazniti ispade, ako ne može država da stane u kraj, onda jedino savez da poduzme tu mjeru da opet zabrani, ali ko garantuje i ako zabrani odlazak na gostujući teren, da se djeca ta navijačke grupe neće dogovoriti pa opet na nekoj livadi potuću. Znači, ni to ne bi spriječilo jučerašnji barem incident.
Zakon na državnom nivou o spriječavanju navijačkih nereda i huliganstva ne postoji. Federalna vlada je još prošle godine počela sa pisanjem zakona, međutim, od silnih rekonstrukcija unutar vlade još ništa nije usvojeno. Do tada, policija će, vodeći se samo zakonom o narušavanju javnog reda i mira, boriti se za slom BH huliganstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom holandskog policajca Lenderta van Dijna, koji je u julu 1991. kao poručnik holandskog bataljona bio u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima. Sudu je pisao kako je tamo video razdvajanje muškaraca i dečaka od ostalih srebreničkih izbjeglica, tokom čega je priznao da je shvatio kakva im je sudbina bila namenjena. Izveštava Goran Jungwirth.
Trauma još uvijek živi u svijesti nizozemskog policajca van Dijna, jer nije uspio izvući sve bošnjačke muškarce i dječake koje su srpski vojnici odvajali od njihovih obitelji. Svjedok se osobno trudio to spriječiti, no u tome je uspio tek djelomično, spasivši 50 do 100 osoba. Prisjetio se riječima sudske prevoditeljice.
Ti incidenti su još uvijek sa mnom danas, tamo gdje nisam mogao da im se suprotstavim i da tražim da srpski komandanti puste te muškarce.
Nakon što su odvojeni muškarci i dječaci odvedeni u Bijelu kuću, svjedok van Dijn je vidio ispred nje hrpu njihovih osobnih dokumenata. Prisutnog srpskog zapovjednika je tom prilikom upitao kako će provjeriti je li se radi o civilima ili o neprijateljskim vojnicima, što je navedeno kao razlog njihovog zatočavanja.
On mi se nasmejao i rekao mi je da ti ljudi u toj kući više neće ni trebati dokumente. I onda mi je postalo jasno kakva mračna sudbina ih čeka i da je u stvari još mračnija od one koju smo mislili.
Svjedok van Dijn se prisjetio i razgovora kojeg je u Potočarima vodio s optuženim generalom Mladićem, koji je tom prilikom psovao njegovog bošnjačkog prevoditelja, a ponudio se i da riješi problem sa crncima u Nizozemskoj.
I rekao je za 10 godina on će biti u Holandiji sa svojim vojnicima da pomogne Holanđanima i zaštiti ih od drugih.
Suđenje će se nastaviti novim iskazima u vezi optužbi za genocid u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku posjećamo na kviz na našem web sajtu, pripremila Dinka Jurković.
Maratonska trka na prvim modernim olimpijskim igrama u Atini 1896. bila je inspiracija da se samo godinu kasnije organizuje prva gradska maratonska trka. Da li znate u kom gradu u svijetu je 1897. godine ona održana?
Engleska kraljica Elizabeta II. Je postala najstariji vladajući britanski monarh, preuzevši tu poziciju od svoje prabake, kraljice Viktorije. Da li znate koje godine se to desilo?
Dragulji su minerali prirodnog porijekla, izuzetni po svojoj ljepoti i rijetkosti. Dijamant, rubin, safir, smaragd i opal su opšte prihvaćeni kao najcjenjeniji dragulji. Da li vam je poznato koje boje je smaragd?
Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći na našoj internet stranici u interaktivnom kvizu koji za vas priprema Rinko Golubović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Ispod površine povremenih tenzija na jugu Srbije naseljenim većinskim albanskim stanovništvom ostaje u drugom planu ekonomska nerazvijenost ovog dela zemlje. Sa prvog sajma investicionih potencijala Preševa, Bujanovca i Medveđe u Beogradu, ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović je poručila:
i sa onom istom snagom sa kojom smo se borili da Srbi na Kosovu i Metohiji normalno žive, sa istom takvom snagom se borimo za normalan život svakog građanina u ovoj zemlji, bez obzira na teritoriju koju živi, bez obzira na njegovu nacionalnost ili versku pripadnost.
U masovnim grobnicama u selu Sotinu, nedaleko od Vukovara, pronađeni su posmrtni ostaci 13 osoba, za koje se veruje da su hrvatski civili ubijeni krajem 91. godine. Šef Hrvatske uprave za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić:
teško je reći, ali nekako realno vrijeme je 2 mjeseca.
Agencija Federacije Bosne i Hercegovine za privatizaciju preporučila je federalnim vlastima prodaju nekoliko najprofitabilnijih kompanija. Šukret Fazlić iz ove agencije o preprekama:
nažalost, još uvijek je stvar politike i nažalost ne vodimo s ekonomskim kriterijima. I mi, ako je nešto dobro, onda to treba zadržati za nas. A onda kad počne da propada, onda nam kaže sad je to vrijeme za prodaju. Ko misleći to će neko u svijetu, neki bogati, sada ovaj tajkun da to kupi.
Zbog nezakonitih otkaza, neisplaćenih zarada i drugih primanja, oko 5000 radnika u Republici Srpskoj tužilo je protekli 5 godina poslodavce, potražujući skoro 30 miliona maraka. Penzionerka Zagorka Dardić traži već 30 godina pravdu.
Ja sam dalje išla preko suda, međutim i sud da li nije imao volju, želju da to odradi, tako da nisam uspjela ni preko suda ostvariti svoja prava.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Crne Gore. Ubrzava se postizborna dinamika. U Podgoricu je drugi put za kratko vrijeme doputovao evropski zvaničnik Dirk Lange, koji će se osim sa predstavnicima državnih institucija sastati i sa opozicionim čelnicima. U međuvremenu neočekivano dugo trajao je sastanak predsjednika Skupštine i lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića sa predsjedničkim kandidatom opozicije Miodragom Lekićem. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Kao i prethodni put kada je došao nakon što je otkrivena afera snimak, i ova posjeta evropskog zvaničnika Dirka Langea veže se za rješavanje sve komplikovanije političke situacije u Crnoj Gori, a nakon predsjedničkih izbora 7. aprila. Lange se najprije sastao sa šefom parlamenta Rankom Krivokapićem, iz čijeg je kabineta saopšteno da su se saglasili kako je od izuzetne važnosti da se uspostavi dijalog političkih aktera na pitanjima od suštinske važnosti za dalji evropski razvoj Crne Gore i kako je učešće opozicije od ključnog ključnog značaja za raspravu o temama koje su pred parlamentom. No, pažnja medija bila je usmjerena na još jedan sastanak u kabinetu predsjednika Skupštine, gdje je Ranko Krivokapić gotovo sat i po razgovarao sa liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem. Poslije sastanka novinarima se obratio Miodrag Lekić, saopštivši kako je Krivokapiću prihvatljiv dio zahtjeva opozicije sa subotnjeg protesta, koja traži poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih. Konačan odgovor od Krivokapića dobit će sjutra.
U tom smislu ćemo se odrediti sa našim potezima daljima, govorim cijelo vrijeme o ne samo Demokratskom frontu, nego cijeloj opoziciji, imajući u vidu da iza tih zahtjeva stoji cijela opozicija. Demokratski front će zavisno od ovih odgovora zauzeti poziciju. Za sada je ona objavljena, mi napuštamo do daljeg parlament, odnosno rad parlamenta, ali mi ćemo selektivno i parcijalno tretirati taj naš stav, u smislu da ćemo se pojavljivati onamo gdje je evropska agenda, gdje su naši zahtjevi kao tema.
Podsjetimo, Ranko Krivokapić se prije dva dana negativno odredio prema zahtjevima opozicije za poništavanje izbora, ocjenjujući kako bi to bio presedan koji bi vodio uvođenju principa nesmjenjivosti vlasti. No čini se da je zanimljiviji dio sastanka Lekić-Krivokapić bio onaj koji se odnosio na saradnju opozicije sa Krivokapićevom SDP, koja je posljednjih mjeseci pojačala kritičku retoriku prema svom većem koalicionom savezniku DPS-u, čijeg predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića nije podržala. Iako jednako šturo i sa diplomatskom obazrivošću, Lekić je otvorio mogućnost da ta saradnja bude konkretnija i da, kako je primijetio, Crna Gora uđe u novu političku fazu.
Koja ima puno iskušenja, izazova, zbog arogancije vladajuće stranke koja i dalje negira dramatičnost fenomena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, sigurno da se svi nalazimo pred jednom odgovornošću kako da odgovorimo, pa mislim i stranka gospodina Krivokapića, tako da se tu otvaraju prostori i za ne samo dijalog, već i za saradnju. Koji domašaj će biti, to ćemo da vidimo kom dalje dinamike u političkom životu Crne Gore.
A da se dinamika političkih dešavanja u Crnoj Gori ubrzava i da se postizborna kriza internacionalizuje, upravo potvrđuje još jedna posjeta evropskog zvaničnika Dirka Langea. Za razliku od šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, koja se sastala samo sa državnim zvaničnicima, Lange će se tokom dana sastati i sa čelnicima opozicije, što bi mogao da bude znak da se međunarodna zajednica aktivnije uključuje u rješavanje političke krize u Crnoj Gori. Šta od tog sastanka očekuje Miodrag Lekić?
Dijalog sa Europskom unijom, mi smo na agendi Europske unije, nas vezuju sad i određeni zajednički ciljevi, a to je, kao što znate, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radi se o aferi Snimak koju itekako postiče Brisel da se rasvijetli, mi tražimo krivičnu odgovornost zbog svega toga, dakle mi imamo itekako puno zajedničkih tema i ja mislim visok stepen podudarnosti oko istih tih tema.
Da od političkog i pravnog procesuiranja afere Snimak o zloupotrebi službenog položaja i državnih resursa za potrebe vladajuće DPS, Brisel ne odustaje, govori to što je prema navodima podgoričke štampe evropski komesar Štefan File, šefu diplomatije Igoru Lukšiću, istragu te afere definisao kao prioritet. List Dan piše kako će na tome, tokom današnje posjete Podgorici, insistirati i Dirk Lange, ali i da će opoziciji ponoviti stav Europske unije da svoje zahtjeve može da ostvaruje samo u institucijama sistema. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
U međuvremenu predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić odgovorio je na zahtjev opozicije da se posebnim zakonom ponište predsjednički izbori. Krivokapić je saopštio kako je taj zahtjev potrebno imati u formi predloga zakona i kako bi u tom slučaju bio spreman da ga uvrsti u dnevni red prve naredne sednice Skupštine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O mogućnostima za ekonomski oporavak Preševske doline. Ispod površine povremenih tenzija na jugu Srbije, naseljenim većinskim albanskim stanovništvom, ostaje u drugom planu ekonomska nerazvijenost ovog dela zemlje. U vladi Srbije svesni regionalnih razlika u razvoju tvrde da su spremni da se izbore sa tim problemom, a predstavnici Evropske unije i SAD-a ističu da je sporazum Beograda i Prištine dobra vez za investitore jer znači stabilnost. Na prvom sajmu investicionih potencijala u Beogradu predstavljene su opštine Preševa, Bujanovac i Medveđa u cilju privlačenja investicija, otvaranja novih fabrika i radnih mesta, kao i podizanja konkurentnosti. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Pomoć je važna, ali važnije je omogućavanje razvoja. Poruka je sa sajma investicionih potencijala tri opštine sa nerazvijenog multietničkog juga Srbije. Verica Kalanović, ministarka za regionalni razvoj, kaže da su najveći problemi sa kojima se Srbija sreće nezaposlenost i velike regionalne razlike, ali tvrdi da je vlada spremna da se izbori sa ovim problemima.
I sa onom istom snagom sa kojom smo se borili da Srbi na Kosovu i Metohiji normalno žive, sa istom takvom snagom se borimo za normalan život svakog građanina u ovoj zemlji, bez obzira na teritoriju u kojoj živi, bez obzira na njegovu nacionalnost ili versku pripadnost. U prethodne tri godine 550 miliona je opredeljeno ka razvoju malog i srednjeg preduzetništva ove tri opštine, u razvoju infrastrukture od 145 miliona. Ali ono što čini mi se danas jeste jedan od najvećih razvojnih projekata jeste izgradnja industrijske zone u Preševu i koja sutra treba da predstavlja razvojnu šansu čitavog ovog regiona.
Regionalni razvoj je jedan od izazova na putu Srbije ka Evropskoj uniji, napominje šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. On kaže da je sporazum Beograda i Prištine dobra vest i da za investitore znači stabilnost. Veoma je ohrabrujuće videti da vlada i lokalne vlasti deli istu viziju i zajedno rade na ekonomskom razvoju, poručuje Dežer.
To pokazuje da samo nekoliko dana po postizanju ovog važnog sporazuma u Briselu postoji snaga i optimizam da se nastavi sa procesom i da se radi na ključnim pitanjima vezanim za ekonomski razvoj čitave Srbije, uključujući opštine na jugu zemlje. Nedavni događaj, kao i ovaj današnji koji okupio mnogobrojne investitore, nas u tome ohrabruju.
Važno je da se u Srbiji stvori stabilno poslovno okruženje i da budu jasni zakoni i propisi kako bi investitori mogli da ulažu, napominje i američki ambasador Michael Kirby.
Ovo je vrlo važan trenutak, pogotovo nakon istorijskog potpisivanja dogovora prošle nedelje u Briselu. Ovo je sada pravo vreme za ulaganje u jug Srbije, jer ima dosta mladih ljudi koji su spremni da rade i dosta potencijala.
Kao prednosti privlačne za investicije, predstavnici opština sa juga Srbije navode geostratešku poziciju na koridoru 10 koji povezuje Evropu, železnicu duž tog koridora Beograd-Skoplje-Atina kao i jeftinu i brojnu radnu snagu. Postoje potencijali za ekonomski razvoj, kaže Nagip Arifi, predsjednik opštine Bujanovac.
Sa našim prirodnim bogatstvima i našom namerom da investirate, možemo izgraditi bolju budućnost i to. Da vaši proizvodi bude primer bujanja zdravlja nosa.
Medveđa ima prirodna bogatstva zbog kojih vredi investirati, poruka investitorima predsjednika ove opštine Slobodana Draškovića.
Naša opština je bogata sa prirodnim resursima, to je voda, tu su šume i tu su rudna bogatstva.
Osim ekonomske nerazvijenosti, stanovništvo na jugu Srbije povremeno je suočeno i sa političkim tenzijama. Na relaciji Beograd-lokalna vlast, kao kada je početkom godine žandarmerija uklonila spomenik poginulim pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, podignutog ispred zgrade opštine u Preševu. Zajedničko okupljanje državne i lokalne vlasti na sajmu investicionih potencijala mnogim učesnicima i dokaz da zajedno mogu da poboljšaju život na tom prostoru. Tako predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa primećuje.
Može se istovremeno reći da su devastirana područja, nedovoljno razvijena. Jedan je od problema identifikovan već godinama. Neka ova godina bude prva koja krene ka ekonomskog razvoja i održivosti ekonomije i stanovništva na tim prostorima.
Po 8 firmi iz Bujanovca i Preševa i 6 iz Medveđe na sajmu je predstavilo moguće vidove saradnje, uključujući investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O potrazi za posmrtnim ostacima žrtava proteklog rata u Hrvatskoj. U masovnim grobnicama u selu Sotinu, nedaleko od Vukovara, pronađeni su posmrtni ostaci 13 osoba, za koje se veruje da su hrvatski civili ubijeni krajem 1991. godine. U ovom selu sa manje od 1000 stanovnika još se 31 osoba vodi kao nestala iz spomenutog rata. Zabeležio Eni Zebić.
Izvrsna suradnja dviju država ili upornost obitelji ubijenih Sotinčana koje već 22 godine tragaju za tijelima svojih najbližih. Jedan od ponuđenih odgovora ili neka kombinacija oba odgovora daje objašnjenje za to da su nakon dugogodišnjih neuspješnih pokušaja ovih dana pronađene dvije lokacije na kojima su pronađeni posmrtni ostaci 13 osoba. Za naš radio govori Igor Matijašević, čijeg su oca Ivicu prosinca 91. suseljani srpske nacionalnosti zajedno sa još 15 sotinskih Hrvata odveli i ubili automatskim oružjem.
U Sotinu je sve skupa stradalo 64 osobe. Još uvijek tražimo 31. Ja se nadam da će sa ovom lokacijom uspješno biti identificirano 13 osoba za koje sumnjamo da su odvedene u zadnje grupe.
Lokacija jedne pa zatim druge grobnice u kojoj je dio tijela premješten kasnije kako bi se sakrilo tragove zločina bila je dugo godina nepoznata, dok prošlog tjedna nije u Sotin doveden jedan domaći Srbin iz Sotina koji nakon pokretanja istrage u Hrvatskoj pobjegao u Srbiju i koji je precizno locirao grobnice. Naime, i srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine 4. veljače ove godine pokrenulo je istragu za ratni zločin u Sotinu protiv više bivših pripadnika milicije pobunjenih hrvatskih Srba iz Sotina i uhapsilo dvojicu osumnjičenih, od kojih je jedan bio spreman otkriti lokaciju grobnica. Matijašević kaže kako su upravo obitelji nestalih sotinskih Hrvata, nezadovoljne načinom kako se hrvatsko pravosuđe time bavilo, inzistirale da se postupak pokrene u Srbiji. Osim toga, u interesu otkrivanja gdje su njihovi najbliži, u redovitom su kontaktu sa nekim domaćim Srbima u Sotinu, ali s onima koji su na vijestu novinama o pripremanju hrvatske optužnice 2006. otišli u Srbiju.
Mi kontaktiramo sa pojedinim Srbima koji su ovdje. Dakle, koji su u Hrvatskoj nalaze. Išli smo se nalaziti preko u Srbiju sa nekima. Sa nekima se čujemo telefonom, dobijamo podređene informacije, iskaze, pokušavamo. Dakle, na sve moguće načine, sve što možemo, mi radimo i pokušavamo.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić je zaslugu za otkriće ovih masovnih grobnica pripisao razgovorima Josipović Tadić, Milanović Dačić i Pusić Brkić, što se sve potom konkretiziralo u suradnji dviju državnih komisija za nestale na ovom konkretnom problemu.
Pitanje nestalih sudbine 1703 osobe konačno se počinje rješavati, izmiče se iz ralja politike i ulazi u pitanje prvorazrednog humanitarnog pitanja i problema koje treba riješiti. Zato je ovo otkriće masovne grobnice u Sotinu toliko važno.
Načelnik Hrvatske uprave za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić za naš radio o strukturi nestalih hrvatskih građana za kojima se još traga.
Ne vodimo popis nestalih po etničkoj pripadnosti, nego po razdobljima nestanka. Dakle, tu je odnos u ovom trenutku negdje 50% jednog razdoblja, 50% drugog razdoblja, odnosno 931 osoba nestala je 91. 92. godine, dok su ove ostale nestale 95.
Načelno pretpostavlja se da su osobe nestale 91. Hrvati i osobe nestale 95. Srbi. Hrvatska je silom nužde razvila vrlo kvalitetan sustav identifikacije. Kada bi se moglo očekivati preliminarne rezultate identifikacije posmrtnih ostataka iz Sotina?
Teško je reći, ali nekako realno vrijeme je 2 mjeseca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine o preporuci za prodajom nekoliko najprofitabilnijih preduzeća u Federaciji BiH. Radnici u Republici Srpskoj tuže poslodavce zbog neispunjenih obaveza.
Agencija Federacije Bosne i Hercegovine za privatizaciju preporučila je federalnim vlastima prodaju nekoliko najprofitabilnijih kompanija u ovom BH entitetu. Među njima je i BH Telekom te dve elektroprivrede. Mišljenje stručnjaka o profitabilnosti i prodaje ovih državnih firmi su podeljena. Jedni u prodaji vide spas, a drugi propast federacije. Privatizacija vodećih državnih kompanija do sada je uglavnom bila tabu tema u većem BH entitetu. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
U posljednjih 10 godina strateška preduzeća u federaciji izgubila su na kapitalu oko 600 miliona eura, pokazale su analize Federalne agencije za privatizaciju. Prema riječima Žuhreta Fazlića, direktora agencije, pad vrijednosti kapitala zapravo je i najvažniji razlog zbog koji je federalnim vlastima preporučeno da započnu dugo najavljivanu privatizaciju strateških kompanija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Planom agencije do kraja godine išlo bi se na prodaju do 5% dionica preduzeća u BH Telekomu i dvijema elektroprivredama, dok bi za prodaju preostalog dijela državnog kapitala koji iznosi ukupno 90% trebalo izraditi studiju opravdanosti, pojašnjava Fazlić.
Argumenti su mnogi za to da je za privatizaciju ne da je sad vrijeme, nego da je kasno. Mi smo razradili model da se što veći broj ljudi uključi u raspodjelu dividende tako što će im se omogućiti prodaja dionica, znači da se izbjegnu špekulacije.
Nakon što su javnosti izašle preporuke agencije, uslijedile su reakcije stručnjaka, ali i direktora javnih preduzeća. Pa je tako direktor BH Telekoma Nedžad Rešetbegović javnost podsjetio da je ova kompanija u proteklih 6 godina u federalni budžet uplatila oko pola milijarde eura, odnosno da razloga za privatizaciju nema.
BH Telekom je iz dobiti uplatio milijardu od 2004. do 2012. Ove godine smo donijeli opet odluku 110 miliona isplate dividende, a 90% ide u budžet federacije.
Vlada federacije za sada ne namjerava realizirati plan koji je sačinila Agencija za privatizaciju, uz ostalo jer se nalazi u nekoj vrsti tehničkog mandata, zbog čega ovakve odluke ne može donositi. No neki ministri, poput Erdala Trhulja iz resora energetike, već su zauzeli jasan stav protiv privatizacije elektroenergetskog sektora.
U ovoj fazi restrukturiranja energetskog sektora u cijelom regionu smatrali smo da ne treba da se ide u privatizaciju elektroenergetskog sektora. Tako da će očitovanje ministarstva biti da neće podržati takav plan privatizacije.
Šuhret Fazlić iz Agencije za privatizaciju federacije.
Dalje ja smatram da su protiv privatizacije ti neki veliki sistema, najviše oni koji imaju najviše koristi, znači tu su određene političke grupe odatle izvlače određene koristi. Nažalost, to je uvijek stvar politike i nažalost ne vodimo s ekonomskim kriterijima. I mi ako je nešto dobro, onda to treba zadržati za nas. A onda kad počne da propada, onda nam kaže sad je to vrijeme za prodaju. Ko misleći to će neko u svijetu, neki bogati, sada tajkun da to kupi.
Do sadašnje privatizacije u federaciji nisu dale značajne uspjehe, posebno one koji su rađene putem vaučera. Umjesto svježeg kapitala za lažni novac, mnogi su došli u posjed jeftinog izvora profita. Profesor dr. Vjekoslav Domljan sa Ekonomskog fakulteta upozorava kako privatizacija ne bi smjela biti sama sebi svrha. Njen cilj trebala bi biti ekonomska efikasnost, što se vrlo često zaboravlja.
Ne samo da vlasnik profitira, nego da profitiraju i građani kroz bolje i jeftinije usluge i da profitira zajednica u smislu države kroz povećane porezne prihode. Sve to treba uzeti u obzir, pa onda ocijeniti šta se može postići i koji je optimalan vremenski okvir u kojem se to treba postizati. Dakle, mi nemamo modela koji bi nam to pokazali, nego jednostavno donese politička odluka bez ikakvih ekonomskih analiza.
Upitan da prokomentira profit koji ostvaruje BH Telekom, profesor Domljan s druge strane dodaje.
Ako BH Telekom ima profit, to ne znači da profit ne može biti daleko veći. Ili ako ima vodovod i kanalizacija minus, da se ne može imati plus, da se ne može smanjiti minus i tako dalje. Da, mi nemamo uopće analiza efektivnosti i efikasnosti javnog sektora. A onda govoriti da je Telekom dao toliko poreza i tako dalje, mi samo možemo postaviti pitanje, a da li je možda morao 2 puta toliko?
Za razliku od federacije, gdje se tek očekuje privatizacija strateških kompanija, u Republici Srpskoj prije nekoliko godina privatiziran je Telekom, ali i kompletna naftna industrija. Godinama se špekuliraju o privatizaciji elektroprivrede Republike Srpske. Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT kaže kako je privatizacija Telekoma dala pozitivne rezultate, ali da je pravo pitanje što se zapravo desilo sa novcima od prodaje strateških kompanija.
Nisam siguran i ovo što će se desiti u federaciji da se neće na neki način ponoviti taj scenario, zato što sve naše vlade, počevši od opština, pa preko kantona, pa entiteta, pa do države, manje više se bave gašenjem požara. Teško da možemo da nađemo na nekom nivou, ima naravno i takvih primjera, ali ih je malo da se neko strateški bavio time šta ćemo sljedeći 2 godine, 5, 10 ili 20. Vrlo vjerovatno će ići u neku infrastrukturu i vrlo vjerovatno u popunjavanje budžetskog deficita.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Nakon storije o prodaji profitabilnih preduzeća u Federaciji BiH, o potraživanjima zakinutih radnika u Republici Srpskoj, zbog nezakonitih otkaza, neisplaćenih zarada i drugih primanja te neuplaćenih doprinosa, oko 5000 radnika u Republici Srpskoj tužilo je u protekli 5 godina poslodavce, potražujući skoro 30 miliona maraka, javlja Milorad Milojević.
O obespravljenosti radnika u Bosni i Hercegovini nikad se ne može dovoljno reći, za razliku od zemalja Europske unije, gdje se pod borbom za radnička prava podrazumijeva borba za bolje beneficije, plaćeni i prekovremeni rad, 13. platu, u BiH se radnici bore da naplate i ono što su zaradili. Samo u jednom njenom dijelu, Republici Srpskoj, radnici su u posljednjih 5 godina podnijeli tužbe zbog gotovo 19 miliona maraka nenaplaćenih plata i drugih primanja. Ostatak tužbi u iznosu od oko 11 miliona maraka odnosi se na neuplaćeni radni staž te doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje. Podaci Saveza sindikata Republike Srpske govori da sudovi u tom BiH entitetu nisu riješili ni trećinu od 5000 radničkih tužbi. Od pravosnažnih sudskih presuda naplaćena je tek 1/5 potraživanja, kaže predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Dok traje sudski proces, poslodavac krši mi to preduzeće, a istovremeno formira drugo, tako da kada dođe na red izvršenje pravosnažne presude, vi u stvari nemate od čega da to naplatite.
Penzionirka iz Banja Luke, Zagorka Dardić, godinama već vodi spor sa preduzećem Incel Rekreaturs iz Banja Luke, potražujući otpremninu nakon 31 godine rada. Preduzeće i danas radi, mnogim radnicima duguje razna primanja, ali ignoriše njihova prava, kaže Dardićeva.
Ja sam dalje išla preko suda, međutim i sud nije, da li nije imao volju, želju da to odradi, tako da nisam uspjela ni preko suda ostvariti svoja prava.
Probleme sa ostvarim prava na zarađeno bilježe i u kancelariji ombudsmana Bosne i Hercegovine. Samo u protekloj godini bavili su se sa 362 predmeta koji su se odnosili na kršenje radničkih prava, među kojima su i ona po osnovu neisplaćenih plata. Tuženi u velikom broju slučajeva ne žele izvršiti svoje obaveze, što dovodi do novih neizvjesnih sudskih postupaka za izvršenje. Ombudsman Jasminka Džumhur kaže da se tuženi poslodavci mogu svrstati u nekoliko kategorija. Među prvima su pravni subjekti nestali u procesu privatizacije.
Jer se izgubio u privatizaciji subjekt koji je bio obveznik obaveze, a u toku privatizacije često se dešava da te obaveze na onoga koje je kupio preduzeće nisu prenešene. Zatim imamo uposlenike koji su zaposleni u firmama koje se nalaze u procesu likvidacije stečaja. Faktički oni su pitanje redoslijeda naplaćivanja, potraživanja i te procedure su zaista duge, posebno kada govorimo o uposlenicima koji se nalaze na neki način u trećem svom radnom periodu, znači bliže penziji.
Aktualne su i tužbe u slučajevima gdje se kao poslodavci pojavljuju institucije vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, ističe Džumhurova.
I to je značajno reći da niži nivoj vlasti, posebno kada govorimo o federaciji, kantoni, pojavljuju se upravo na izvršavanje kolektivnih ugovora zbog nedostatka budžetskih sredstava, zbog neusvajanja budžeta. Evo sada imamo situaciju, znači konkretno u Tuzlanskom kantonu gdje budžetski korisnici zbog neusvajanja budžeta nisu u mogućnosti da ostvare svoja prava iz radnog odnosa, a jedno tih prava je pravo na platu.
Ranka Mišić očekuje da bi situaciju u entitetu Republika Srpska mogao da promijeni zakon u pripremi kojim bi se kao krivično djelo tretiralo neisplaćivanje primanja i doprinosa. No potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić kaže da se poslovna zajednica tome protivi i traži drugačija rješenja.
Država mora obezbijediti da ukoliko vi svoje obaveze kako prema radnicima, tako prema državi i drugim poslodavcima ne izmirujete, ne možete više da poslujete. I to će u svakom slučaju riješiti najveći dio ovih problema.
Ombudsman Jasminka Džunghur mišljenja je da postoji prostor da se unaprijede postupci procesuiranja u oblasti radnih prava, ugledajući se i na praksu Evropskog suda za ljudska prava.
Naravno da bi sudovi u takvim situacijama trebali ograničiti bilo kakvo raspolaganje, uključujući i prenos imovine ili statusne promjene subjekta, dok se ne riješe svi sudski postupci u odnosu na tog subjekta. Ali ono što je važno istaći da i tu ne može ni sud ići izvan tužbenog zahtjeva ako tužilaca u konkretnom slučaju govorimo o radniku čije je pravo povrijeđeno ne podnese zahtjev za donošenje takve jedne mjere.
Nisu samo nedorečeni zakoni muka za radnike i sindikate, mnogo je više toga što bi se trebalo mijenjati da bi se barem pravo na pošteno zarađene platu i staž moglo nesmetano ostvarivati, zaključuje Ranka Mišić.
Mi imamo dvije velike muke. Prvo da se izborite za zakonsko rješenje, odnosno pravo radnika. Kad se izborite, onda nastaje, čini mi se, još veća muka da se to pravo realizuje. A za sve je krivo nefunkcionisanje pravne države, nepostojanje sistema odgovornosti, nehapšenje lopova, kriminalaca, prevaranata, da pravosuđe, tužilaštvo i institucije koje, čije je to posao, da počnu da zatvaraju one koje su ojadili radnike. Mislim da bi malo drugačije se stvari postavljali, drugačije bi bile, ali ja valjda ćemo dočekati taj trenutak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.